Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović. Na početku vesti u 9, kratak pregled najvažnijih informacija. U Beogradu danas značajna diplomatska aktivnost u razgovorima sa srpskim zvaničnicima, švedski premijer i američki potpredsednik. Nema dogovora u Briselu između delegacija Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Ističe rok za 3 ponuđača da dostave dopunjene ponude za dokapitalizaciju Galenike. Na olimpijske terene izlaze košarkašice, vaterpolisti i odbojkašice. Košarkaši sutra odmeravaju snage sa reprezentacijom Hrvatske. Biće promenljivo oblačno vreme, sredinom dana i popodne očekuju se kratkotrajni pljuskovi i to u severnim i zapadnim krajevima. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepen, ovoga jutra u Nišu je 16, Kragujevcu 18, Novom Sadu i u Beogradu 20 stepeni. 5 meseci pre isteka mandata u svoju drugu oproštajnu posetu Srbiji dolazi potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Iz bezbednosnih razloga ne zna se tačna satnica dolaska drugog čoveka Amerike. Planirano je da ga na aerodromu u prepodnevnim satima dočeka ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a popodne se očekuju razgovori sa premijerom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem. Posle Beograda Biden odlazi u Prištinu. Posetu Bajdena Srbiji pratit će Jelena Vidić.
Joseph Biden, potpredsednik Sjedinjenih Država i u Vašingtonskoj administraciji najviši zvaničnik zadužen za region Balkana, dolazi u posetu Beogradu i Prištini, što ukazuje da će glavna tema razgovora biti srpsko-kosovski odnosi. Kako je Amerika najznačajniji advokat nezavisnosti Kosova, očekuje se da će Biden ponoviti stav Vašingtona da se proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine mora dovesti do kraja, ali i da će od Prištine zahtevati da ispoštuje obaveze o formiranju zajednice srpskih opština. Bajdenova poseta smatra se oproštajnom, jer će Sjedinjene Države na jesen dobiti novog predsjednika. Kako se američka spoljna politika vodi dugoročno i teško menja, analitičari ukazuju da je dolazak američkog potpredsjednika potvrda zainteresovanosti Vašingtona za ovaj region, koji ponovo dobija na značaju zbog globalne pretnje terorizmom, ali i poremećaja nastalih zbog rata u Siriji i obnovljenih napetosti između Moskve i Kijeva. Upravo uticaj Moskve na Balkanu, naročito u Srbiji i u Republici Srpskoj, stalno su tema analiza američke administracije, pa se očekuje i da Biden u Beogradu ponovi stave Vašingtona da potezi koje povlači predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ugrožavaju dejtonski poredak u Bosni i Hercegovini. Kada je pre 7 godina prvi put posetio Beograd, Biden je sa tadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem ustanovio formulu "slažemo se da se ne slažemo" oko Kosova i na toj platformi su odnosi dve zemlje posle godina ozbiljnih neslaganja koje je kulminiralo bombardovanjem 99. krenuli uzlaznom putanjom. Osim Kosova, od ozbiljnijih nerešenih pitanja treba navesti ubistvo braće Bitići i paljenje američke ambasade koje nisu sudski procesuirani. Sa druge strane, učestali kontakti na visokom nivou doveli su do porasta američkih investicija u Srbiju. Dodajmo da je odluku naše zemlje da prihvati za sada dvojicu bivših zatvorenika iz Guantanama Vašington ocenio kao prijateljski gest. Posetu američkog potpredsjednika pratit će izuzetno pooštrene mere bezbednosti.
Uoči posete potpredsjednika SAD-a Beogradu, domaći poznavaoci američko-srpskih odnosa, kao što ste čuli, iznose različite očekivanja od toga da će u središtu biti najnoviji tektonski poremećaj koji se reflektuju na područje Zapadnog Balkana, događaj u Turskoj, eskalacija međunarodnog terorizma, Evropska unija nakon Brexita, do zajednička je ocena odnosa Beograda i Prištine. Bivši diplomata Simeon Pobulić kaže za Vesti u 9 da se ne očekuju posebni konkretni zahtevi.
Srbija je sada, da se ajde malo i pohvalimo, stabilnija nego susjedstvo koje nas okružuje. To svakako odgovara svakoj velikoj sili, a posebno Amerikancima i američkoj politici, tako da ne vjerujem da, znate, mogu tražiti i preko toga nešto. Mogu tražiti da i mi pomognemo u nekim njihovim akcijama koje su isto diplomatskog karaktera, to jest da imamo više razumevanje za to i na to se može sve svesti.
Posle Beograda Biden odlazi u Prištinu. Kosovski analitičar Beljuj Bećej u izjavi za Vesti u 9 kaže da je poseta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Kosovu važna, da se mogu očekivati određene smernice, ali da će Biden svoje poruke preneti indirektno, jer je njegov glavni cilj posete, smatra Bećej, ipak Beograd.
Budući da je on jedan od najznačajnijih političkih autoriteta sveta, nosi u sebi političku poruku samim tim što dolazi u malo Kosovo, nezavisno Kosovo, jedan autoritativan čovjek koji može da doprinese u svakom slučaju u pravcu rješavanja nekih otvorenih pitanja koje su doloženi godinama na Kosovo. Ali ja ne mislim da će on biti javno istaknut i da će tražiti javno da se odredi prema nekim pitanjima. Vjerojatno će to učiniti na jedan diskretan način. Pretpostavljam da neće biti neke posebnih tema o kojima se ovdje uveliko priča iz razloga što je po mom sudu povod Kosova, ali stvarni uzrok njegove posete zapravo Beograd.
Srpska radikalna stranka najavila je da će danas, povodom dolaska do Josefa Bajdena u Srbiju, organizovati protest ispred zgrade predsjedništva Srbije. Vjerica Radeta, predsjednica izvršnog odbora radikala, kaže za Vesti u 9 da Bajden zbog svojih ranijih stavova prema Srbiji nije dobrodošao u Beograd i najavljuje indirektno učešće Srpske radikalne stranke u američkoj predsjedničkoj kampanji.
Mi ćemo povodom tog protesta zapravo pružiti podršku Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i to će biti također poruka tog našeg protesta.
Paralelno sa Josephom Bidenom u Beogradu se nalazi još jedan visoki evropski zvaničnik, premijer Švedske Stefan Leven, koji je sinoć doputovao u posjetu Srbiji, danas počinje zvanične razgovore u Beogradu. Očekuju se susreti sa najvišim zvaničnicima Srbije. Tu posjetu će pratiti Tanja Miščević.
Švedski premijer Stefan Leven sastaće se u naredna 2 sata sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, kome će preneti poruku kako se očekuje da će Švedska nastaviti da snažno podržava evropski put Srbije kao i celog Zapadnog Balkana. Kako je Leven sinoć rekao prilikom šetnje centrom Beograda, Švedska i Srbija imaju odlične bilateralne odnose, dok postoji veliki potencijal da dve države jačaju trgovinsku saradnju.
Ponosan sam što sam ovdje, srećan sam jer naše dve zemlje imaju odlične odnose. Želim da pohvalim koji razvoj koji je Srbija ostvarila. Mislim da je da postoji jaka saradnja sa Evropskom unijom i cilj da se postane članica. To je sve jako dobro i mi to podržavamo. Veoma smo srećni što su otvorena nedavno 2 nova poglavlja. Proces mora da se nastavi i znam da postoji ambicija nove vlade i premijera da se zatvore sva poglavlja narednih godina. Mi podržavamo taj napredak.
Proširenje Evropske unije jeste najmoćniji instrument za ekonomski, ali i miran razvoj regiona, istakao je Leven. Švedska će nastaviti da podržava reforme u Srbiji, rekao je Leven, a posebno će podržavati prilagođavanje zakonodavstva Srbije sa pravnom tekovinom Evropske unije. Premijer Aleksandar Vučić zahvalio se na podršci koju Švedska pruža Srbiji u eurointegracijama.
Švedska je, kako reče gospodin Leven, od prvog dana podržavala Srbiju na njenom evropskom putu, ali nam je važno da imamo takve prijatelje, nam je njihova podrška i po tom pitanju dobrodošla. Jer nama su danas najpotrebniji mir i stabilnost. Ako to budemo imali za druge stvari, ja se ne plašim, mi ćemo sa našim prijateljima umeti te druge stvari da rešavamo.
Poseta premijera Švedske Stefana Levena bilateralne je prirode i usmerena je na jačanje ekonomske saradnje. Nije deo šire regionalne turneje. Leven će se sastati sa Aleksandrom Vučićem u Palati Srbija u 10 časova i 20 minuta, a samo sat kasnije imaćemo priliku da čujemo šta su dvojica premijera dogovorili.
Poseta švedskog premijera Srbiji, kao što ste čuli, značajna je i sa stanovišta privredne saradnje dve države. Marko Čadeš, predsjednik Privredne komore, izjavio je za našu televiziju da je važno ne samo da se švedske kompanije otvaraju u našoj zemlji, već i da domaći privrednici imaju šanse na švedskom tržištu.
Švedske kompanije mislim da su sve više zainteresovane i sve više dolaze. Znači, ako već smo čuli i premijera Švedske govorio oko 80 kompanija koje već izuzetno uspešno posluju u Srbiji. I najveći problem jeste informisanje. Moramo mnogo više da uložimo i u informisanje švedskih kompanija i švedske privrede o Srbiji kod njih, ali i o tome na koji način mi možemo, naše kompanije mogu da uđu u dobavljačke lance velikih švedskih kompanija. Dakle, mi smo recimo trenutno najveći izvoznici smrznute maline u Švedsku. I to smo uspeli tako što smo spojili velike trgovinske lance pod United Nordica i naše proizvođače i danas je svaka, ja mislim, treća malina koja se u Švedskoj, smrznuta malina koja se u Švedskoj kupi, jeste poreklom iz Srbije.
Dakle, zbog posete dvojice visokih zvaničnika u Beogradu su mere bezbednosti podignute na najviši stepen. Koje će tačno ulice i kada biti zatvorene nije poznato, ali se očekuju blokade u delovima grada kuda budu prolazile kolone sa američkim potpredsjednikom i švedskim premijerom. Pomoćnik direktora policije Ivan Ristić apelovao je zato na građane da budu strpljivi.
U skladu sa neophodnim bezbednostnim merama koje će se primenjivati na trasi kretanja kolone, tokom posete dolazit će do zatvaranja pojedinih saobraćajnica kako za vozila, tako i za pešake. Molimo građane da imaju razumevanja prilikom zatvaranja trasa, a saobraćajna policija će učiniti sve kako bi zadržavanja bila što kraća i omogućit će kretanje alternativnim pravcima.
Ono što je za sada poznato jeste da će goste iz Švedske i Sjedinjenih Američkih Država srpski zvaničnici primiti u Palati Srbije u Novom Beogradu, pa se u tom delu grada očekuju i najveće gužve. Slušate vesti u 9. Posle 20 sati razgovora delegacija Beograda i Prištine u Briselu nisu dogovorena sva pitanja neophodna za sprovođenje dogovora o telekomunikacijama. U izjavi za RTS, šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da je smanjen broj tačaka neslaganja, ali kako kaže, naša strana nije dozvolila ugrožavanje imovine Republike Srbije. Đurić je izjavio da je Srbija insistirala na dogovoru od prošle godine, koji bi našim građanima na Kosovo i Metohiji trebalo da omogući razgovore sa drugim delovima zemlje bez upotrebe pozivnog broja po dosadašnjim tarifama i uz zadržavanje dosadašnjih korisničkih brojeva. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kandidovaće se za drugi mandat na mestu šefa države, piše Blic, kome ta informacija nije ni potvrđena, ali ni demantovana u kabinetu predsjednika Republike. Prema navodima Lista, Nikolić će u zvaničnu kampanju za predsjedničke izbore krenuti u septembru i, kako piše Blic, siguran je u reizbor. 9:12. Rok da tri ponuđača za Galeniku isprave nedostatke u dostavljenoj dokumentaciji ističe danas. Financijske ponude bit će otvorene nakon što komisija konstatuje da su dopune u redu. Ponude su dostavile i kompanije iz Indije, Brazila, Velike Britanije i Rusije. Nakon otvaranja financijskih ponuda, komisija utvrđuje rang listu. Konačnu listu usvaja vlada i proglašava najpovoljnijeg ponuđača, dok pregovori sa prvorangiranim ponuđačem traju najduže 90 dana. Tender za izbor strateškog partnera za Galeniku, koji će dokapitalizacijom steći vlasništvo od 25% u toj kompaniji, po ceni od najmanje 7 miliona evra, objavljen je još 4. aprila. A informacija da je Elektroprivreda Srbije angažovala dve firme da procene njenu imovinu, ponovo je pokrenulo pitanje prodaje EPS-a. Da li će i kada biti prodat ovaj veliki državni sistem, o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelice, dobro jutro. Šta za vas znači informacija o početku popisa imovine Elektroprivrede i da li to po vama vodi ka prodaji ovog sistema?
Mi imamo sada situaciju da se radi procena vrednosti imovine EPS-a i to je ono što treba da se uradi da bi se EPS sutra pretvorio u akcionarsko društvo, znači u onom toku restrukturiranja kao što je najavljeno da treba da se uradi. Bilo je doduše najavljeno da će to biti završeno pre nego što, to jest već je trebalo biti urađeno, ali imali smo izbore i verovatno je to doprinalo da se kasni sa restrukturiranjem.
E sad, pitanje prodaje EPS-a se prvi put pokrenulo još pre 16 godina, gotovo 2000-te, a informacija o početku procene imovine se pojavila gotovo odmah, pošto je premijer najavio da će za Elektroprivredu Srbije se tražiti strateški partner. U svetlu toga, šta po vama u stvari predstavlja ovaj korak?
Ono što i ljudi iz EPS-a ističu, a i premijer nije rekao nikada zvanično da će EPS ceo biti prodat, već da će se zapravo raditi jedna vrsta dokapitalizacije time što će se prodati manjinski paket akcija da se jednostavno dođe do strateškog partnera koji bi ulagao u dalji razvoj EPS-a. Ali sama ova priča o proceni vrednosti kapitala, to može biti jedan od koraka ka nekoj budućoj privatizaciji EPS-a, ali to zapravo ne radi se samo zbog toga. Znamo da je u toku restrukturiranje Elektroprivrede Srbije, Međunarodni monetarni fond je tražio da se utvrdi vrednost imovine ne samo EPS-a nego svih javnih preduzeća i ovde se jednostavno radi o tome da treba da se popiše dobro sva imovina kojom EPS raspolaže, da se utvrdi njena vrednost. I ono što bih ja istakla, podsjetit ću vas, kada je NIS prodat, tad nije ta imovina bila NIS-a prevedena sva na NIS, nego je bila u vlasništvu države. Ovde kod EPS-a je dobar deo već prebačen na EPS, ali nije to sve do kraja završeno.
Jelice, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Dodajmo da je EPS potvrdio da su na proceni kapitala angažovani Energoprojekt Entel i Ekonomski institut. Ugovor je, kako je rečeno, zaključen u julu, a posao koji će koštati 34 miliona dinara trebalo bi da bude završen u roku od 8 meseci. 9:16. Vesti iz sveta. Republikanski kandidat za američkog predsjednika, milijarder Donald Trump, je na skupu u Ohaju bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton i predsjednika Baracka Obamu optužio za vođenje politike koja je dozvolila širenje Islamske države. Smatra da njegova suparnica na izborima iz Demokratske stranke, Hillary Clinton, nema, kako je istakao, mentalnu i fizičku izdržljivost za borbu sa Islamskom državom. Osim politike, Amerikance brinu i drugi problemi. Savezna država Luizijana se već peti dan bori sa katastrofalnim poplavama koje su odnele 6 života. 20.000 ljudi je primorano da potraži utočište pred vodenom stihijom posle višednevnih olujnih kiša. Poplave i u drugom delu sveta. Delovi Moskve su pod vodom nakon što je u ruskoj prestonici palo najviše kiše u poslednjih nekoliko decenija. Više stotina ljudi je spaseno iz poplavljenih i zarobljenih automobila. U Moskvi je na snazi narandžasti meteo alarm. Slikar Ljubomir Ljuba Popović biće sahranjen danas u rodnom Valjevu. U Centru za kulturu u podne će biti održan komemorativni skup. Potom će u 13:30 početi opelo u hramu Vaskrsenja Gospodnjega, a sahrana je zakazana za 15:00. Jedan od najznačajnijih i najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije preminuo je 12. avgusta u 82. godini posle duge i teške bolesti. Sport. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro noćas nisu bili uspešni naši atletičari. Iako se Milan Ristić po zvaničnim rezultatima bio plasirao u polufinale trke na 110 metara s preponama, organizatori su odlučili da se trka zbog loših vremenskih uslova ponovi. Tada je Ristić ispao iz daljeg takmičenja. O rezultatima ostalih naših sportista i o tome što nas očekuje tokom dana, iz Rija za Vesti u 9 Milan Bigović.
U bacanju diska Dragana Tomašević 57,67 metara, nedovoljno za finale, bila je 11. u svojoj grupi. Košarkaši su dobili protivnika u četvrtfinalu, to je selekcija Hrvatske koja je pobedila Litvaniju sa 90-81. U Riju čekamo prvo odličje dugo, uporno. Držimo palčeve rvaču Davoru Štefaneku, koji na scenu izlazi u 15:30.
Osjećam se normalno kao i svaki drugi put. Tenzija mi nije uopšte ne raste, tako da smiren sam i mislim da je to dobro u ovom trenutku i treba da eksplodiram 16. u 10 sati kad počne takmičenje pa do nekih pola dva dokle budu eliminacione borbe.
U 16:00 košarkašice u četvrtfinalu protiv moćne Australije. Zaista težak zadatak za prvakinje Evrope, ali nije nemoguća misija, govori Nevena Jovanović.
Pa dobro, borbenost je nekako ono što nas je uvek raslo tokom svih ovih godina, tako da bez obzira na protivnika i koji sa druge strane, mi nekako uvek izlazimo malo fokusirani da odradimo naš deo posla.
Najbolji vaterpolisti Srbije u 21:30 izaći će na Megdan Španiji. Želimo u vrh, na pobedničko postolje, ali moramo konačno da zaigramo na nivou očekivanja. Centar Sloboda Nikić zna recept za uspeh u četvrtfinalu.
Da igramo svaku odbranu, svaki igrač manje, da nam je svaka lopta kao da je najbitnija i to je jedini način i recept kako mi možemo da pobeđemo protivnika.
U 23 časa još jedan četvrtfinalni duel naše odbojkašice protiv silne Rusije. Igramo dobro, verujemo u sebe. Selektor Zoran Terzić.
Sad četvrtfinale je specifična utakmica. To je utakmica koja je najvažnija na ovom turniru i tu pobeđuju ekipe koje budu uspele da se izbore sa tim pritiskom oko te utakmice. Ja se nadam da ćemo mi to odraditi na najbolji mogući način.
Kasno noćas u 2:05 i naša atletska nada. Kvalifikacije Ivane Španović u skoku u dalj. Ona može i hoće da nas ponovo obraduje.
Bitno mi je da lako prođem kvalifikaciju u prvom skoku bez ikakvog problema i onda naravno da pokažem stvarno ono što mogu. Zato sam rekao da će biti potrebni i dobri vremenski uslovi, ali i malo sportske sreće. A i ako izostane malo sportske sreće, mislim da će biti na tom nivou da ipak uradim nešto veliko.
Ivana Španović i Davor Štefanek mogu do medalje, imaju veliku šansu. Takođe i naše ekipe plasman u polufinale donosi borbu za odličija i možda olimpijski tron.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Uklonjen park mira sa mosta nemira, simbolika ili nova realnost etnički podeljene Kosovske Mitrovice, o kašnjenju u primjeni Briselskog sporazuma i porukama američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Prištini i Beogradu govore novinar Idris Eferi i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak od 11:05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu je 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu i u Beogradu 22 stepena. Danas promenljivo oblačno, toplo, krajem dana moguća kiša. Dežurni meteorolog Slobodan Slovit.
Danas na severu Srbije promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuškom sa grmljavinom, a u ostalim krajevima biće pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu Vojvodine do 32 stepena na jugu Srbije. Na području Beograda ujutro i prepodne pretežno sunčano, a posle podne biće promenljivo oblačno. Najviša temperatura u Beogradu oko 29 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandra Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.